Campus FM jippreżenta Sfidi Ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u preżentazzjoni ta' Father Joe Ingwanes.
Nsellmilkom, rġena fimkien biex dikkummentaw fuq il-dokument mhux ir-relazzjoni, ir-rapport dik hija l-kelma eżatta li ħareġ wara s-sinodu. U kif tafu fl-aħħar parti li kienet titkellem dwar il-familja fid-dokument tal-Knisja jiena għamilt żewġ tipi ta' kritika u dinhom kienu l-ewwel nett għaliex fil-waqt li qed jgħid dokumenti tal-Knisja qed jemm biżder dokumenti ta' parti mill-ġerarkija. Ċe ta' isfijiet li jibdew minn Pawlu Sitta l-hawn. T-papiet skużawni li jibdew mill-Papa Pawlu Sitta sallu. Fuq qabel kważi ma jsemmi xejn ħlief jekk hemm issa mhux quddiem għajna jaħrif xi referenza għall-Vanġelu, anzi kważi nista' ngħid b'ċertezza jekk inħares fi klura li m'hemmx referenza għall-iskrittura fil parti għaliex evidentement dik it-tratta qabel. Imma hemm referenzi għall-Konċilju li żied dokument biex ngħidu hekk antik li semmi, imma mbagħad ma jsemmix la l-ħadd mis-Santi Padri, la l-ħadd mit-teoliġi tal-Knisja. Il għaliex it-teoliġi tal-Knisja jishom mhumiex dokumenti uffiċjali. Ma jekk se nibqgħu biss fuq id-dokumenti uffiċjali, aħna fil-Knisja nemmnu ħafna affarijiet u hemm minn nhar ħafna snin ħafna affarijiet li ma kinux id-dokumenti uffiċjali tal-Knisja jew kienu fuq dokumenti uffiċjali bħal huma katekiżmi li mbagħad anke forsi bħall-kwistjoni tal-limbu inbidlu ċerti pożizzjonijiet tagħhom. Illum ser inkompli it-tieni kritika tiegħi kienet illi hemm numru ta' paragrafi tlieta jew erba' illi ma jgħidulna xejn dwar x'qalu l-isfijiet. Il għaliex fil-waqt li daqed jissejjaħ rapport tas-sinodu x'qed qalu l-isfijiet, dawn huma tliet chunks bl-Ingliż, ma nafx kif tgħid il-kelm bil-Malti kif se ngħidha l-kelma, tliet biċċiet kbar. Maqtwejn cut and paste, nerġa' ngħidha bl-Ingliż għax illum kulħadd jifhimha minħabba l-computer. U poġġutu wara xulxin. U din mhix qed ngħid jew nissuspetta jien hekk, imma hija miktuba li qed jagħmlu hekk, illa li x'jagħmluha fin fett itkomas u jgħidu minn fett jieħduha mill-instrumentum laboris, mela minn dokument li mhuwiex tas-sinodu imma tas-segretarija tas-sinodu li huma żewġ istituzzjoni differenti. Is-sinodu tas-sinodu huwa biex ngħidu hekk is-civil servants jew it-teoloġi li ppreparaw ix-xogħol. Is-sinodu huwa l-isfijiet. Tantu hekk li jista' jkollok nies, ipotetikament għalmenu, li kitbu dal-dokument u ma jkunux fis-sinodu preżenti. Jew ideat ta' nies li mhumiex preżenti fis-sinodu. Ġifieri, dawn kienu ż-żewġ punti li ħassejt li hemm bżonn jiġu approfonditi sakemm jerġa' jibda s-sinodu f'Ottubru li ġej. Hemm żmien biżejjed u wieħed jittama li din verament ittieħed bis-serjetà kemm f'università-jiet, kemm fost teoloġi individwali, imma li żied fost isfijiet u fil-konferenzi episkopali. Issa il-paragrafu li jmiss jitkellem dwar l-indissolubilità taż-żwieġ u l-ferħ li wieħed jaqsam ħajtu flimkien. Li naqsmu ħajjitna flimkien u juża il-kelma flimkien. Kemm qed jgħid għaż-żwieġ għed jista' jirrestrindi l-kelma flimkien għal miż-żewġin u liedhom jew rabatom, imma tista' wkoll tfisser ikbar. Ira li x-żwieġ u ż-żwieġ b'saħħtu indissolubbli huwa ta' ferħ għalhom minn kollha. Mhux biss għall-familjari tagħhom li tara koppja miż-żewġa ferħanin li jemnu minkejja d-diffikultajiet jemnu fl-għaqda ta' żwieġ tagħhom, fl-indissolubilità tagħhom, jafu li l-ħajja jixinu l-istat tagħha u tibdih kif tibdih għandha tluħu nżul u allura jkomplu mixin anke b'sagrifiċċju imma anke bil-konsolazzjoni tal-imħabba u bil-ferħ tal-imħabba fil-ħajja flimkien. Allura jibda l-ewwel paragrafu li se ngħidu li t-teoloġija tradizzjonali tal-Knisja, li jiena fejn nara li huwa fundamentali din it-teoloġija li s-sagrament taż-żwieġ ukoll għandu l-bażi tiegħu fil-grazzja tas-sagrament tal-Mamudija. Naħseb din ma nistgħux nitkellmu qatt fuq Knisja jekk ma nitkellmux fuq is-sagrament tal-Mamudija. Jekk ma nitkellmux fuq din, qegħdin nitkellmu fuq darba pedamenti. Il-Knisja qegħdin nitkellmu fuq Alla, fuq Kristu Inkarnat, fuq l-Ispiritu Santu fil-ħajja tal-Knisja u fuq il-Mamudija. Jekk ninsew xi wieħed minn dawn il-punti, nistgħu niddiskutu s-sagramenti l-oħra x'inkun qed niddiskutuhom fil-vojt. Allura anke s-sagrament taż-żwieġ irid jiġi biex ngħidlek inkwadrat fit-tifsira sħiħa tal-Mamudija li mhux biss tagħtina din il-grazzja li ridaħħalna fil-ħajja ta' Alla, imma li tagħmilna wlied adottivi ta' Alla. U ddaħħalna f'patt ma' Alla li jixbaħ lill-patt jew aħjar li għandu l-bażi tiegħu wkoll fil-patt ta' Kristu mal-poplu tiegħu, għandu ngħidu mal-Knisja tiegħu. Mal-Knisja, speċjalment bil-Malti, ħadet tifsir naqra vaga. Se nirranġaw il-Knisja, għaw minn jekk ikun ngħidu aħna se nirranġaw il-Knisja, ħadd ma jifhem ma kif fehma San Franġis ta' Assisi, jew li se jagħmel konverżjoni fil-Knisja, ħadd jaħseb li se nirġgħu l-fidda u l-gandlier jew xi ħaġek jew xi orgni jew xi bib. Imma għalhekk jiena nħobb nuża il-poplu tal-Alla flok il-kelma Knisja, għaliex il-poplu tal-Alla s'issal m'għandu jaċar għal minn qegħdin ngħidu. Meta ngħidu Knisja aħna drabi nifmu xi ħaġa bil-maqlub, nifmu tempju tal-ġebel minn flok tempju tal-poplu li huwa tempju tal-Ispiritu Santu. Allora il-miżewġin jaċċettaw il-xulxin u jkomplu jigbru. Allora il-Knisja tħares li jkopri miż-żewġa bħala il-qalb tal-familja umana kollha. U dawn tal-familja umana kollha li qed tħares lejn Kristu. Din l-espressjoni li kien ħobb juża ħafna l-Papa Benedittu 16 hija espressjoni oħra importanti ħafna. Irridu nħarsu lejn wiċċ Kristu. U din il-laħsa rridu nagħmlu, il-mera li qalet inħarsu li aħna x'inhi? Il-mera tad-dinja jew il-mera ta' Kristu imsallab u mqajjem mill-imwiet. U tiela s-sema. Naseb din irridu nirriflettu fuqha u il-sinodu qed ipoġġielna quddiemna b'dawn il-frażijiet żgħar. Imma mbagħad ikompli jkabbar il-perspettiva tiegħu. U jgħidilna illi lew qed jgħidilna billi jirreferi għal Konċilju Vatikan it-tieni, jgħidilna illi bħalma jagħmel Konċilju Vatikan it-tieni. Il-Knisja tixtieq tul l-apprezzament tagħha lej iż-żwieġ naturali, jiġri iż-żwieġ li mhux bil-fors huwa bejn l-insara, dawk li mhux insara u jiżżewġu raġel u mara b'rabta li jħobbu li xulxin, għandu elementi validi, anke jekk dan jinsab f'reliġjonijiet oħra jew f'kulturi li mhux insara. Anke jekk dawn din nota kien żieda biex ngħidu hekk il-Papa San Ġwan Pawlu t-tieni fir-Redemptor Missio. Jirreferi mbagħad iżid nota żgħira il-limitazzjonijiet li għandhom dawn iż-żwieġijiet li mhumiex insara, imma xorta għandhom jekk qed jgħixu raġel u mara li mħabba ta' bejniethom din is-sens li l-imħabbi indissolubbli, allura għandhom valuri reliġjużi li l-Knisja tixtieq tesprimi qed jgħidilna dan id-dokument l-apprezzament tagħha lehom. U fihom diġà naraw dik li għaddeja iż-żerja ta' Kristu fihom. Diġà qed naraw il-Kristu fihom. Rridu bħal żerja rridu ħalluha tiżviluppa. Inti jekk għandek żerja fin-natura, jekk fin-natura għandek żerja li tieħu tliet xhur biex tikber, ħa niħdu patata pereżempju, ma nafx kemm iddum biex titla' l-patata, ma tistax ittellaħħa qabel. Jekk tellaħħa qabel tkun tletelat superficjalment, probabbilment ma tkunx saħħitha u tmur. Għasib pretendi li ddew mraħ fil-ħamri jgħiżjed għax probabbilment tinfaq qabel ilma u tmur xorta waħda. Jiġifieri kull frotta fil-ħajja naturali trid iż-żmien naturali tagħha biex tieħu l-formazzjoni tagħha u timmatura. Ngħidu tarbija li l-maturazzjoni tagħha normalment hija ta' 9 xhur fil-ġuf tal-om tagħha tarbija umana. U hekk ukoll il-fidi hemm xabbħa ma' din iż-żerriha. Li kull żerriha però mhix bħall-oħra. Ija grazzja speċjali li Alla qed jagħti lil kull wieħed minna. U allura qed ikun għandna l-imħabba u l-paċenzja illi nistennewha tilħaq il-maturità tagħha kifhom tissenna f'ġufa it-tarbija li titwielet u tkun b'saħħitha u fiha tara persuna oħra sieħa. Innaħseb kol l-omijiet kolla jixtiequ ikun t-tfal jitwildu wara ħames xhur flok wara disa', naħseb ħadd ma jħupjaġi li għod disa' xhur flok ħames xhur, għaliex timplika anki waqt li timplika feħ, timplika wkoll ċertu skonfort fiżiku. Imma b'daqs hekk ħadd ma sejħed tisma' mela nibdew nagħmlu ċesarji mal-ħames xhur u tra minn bad nħallhom dawk it-tliet xhur fl-inkubatur eċetera jista' mbagħad naraw kif jikbru. Jekk nibdew nagħmlu hekk inkunu naħseb qed nużaw il-mediċina ħażin u żgur qed inkun qed nirraġunaw ħażin għax mhux qed nix inħallu in-natura tieħu l-kors naturali tagħha. Issa fil-grazzja m'għandniex il-kors naturali, għandna l-kors taħt ir-rieda t'Alla. Li allura hemm l-element ta' misteru. Allura hemm bżonn nistennew iżjed b'kalma iżjed u b'paċenza iżjed. U meta nħarsu lej iż-żwieġ u l-familja f'ħafna soċjetajiet u anke f'ħafna popli u mhux insara, għandna naraw it-tajjeb fihom u nistennew. Mhux nikkundannaw. Mhux dawn li ngħidu dawk mhumiex insara. Jekk qegħdin jgħixu ħajja miż-żewġa serja ta' mħabba, raġel u mara, fejja mħabba serja ta' mħabba li jemnu fil-permanenza u nisobu ta' żwieġ, għanna nifirħu u nistennewhom jiskopru l-Kristu. Jekk aħna Alla tagħna l-grazzja li skoprejna l-Kristu qabilhom, ma kienx mertu tagħna u għandna nħossuna umli u bimħabba kbira li ħadd ieħor li qatt m'għandux din il-grazzja jew ma sar issew. Dan id-dokument ikompli jgħid illi forom oħra ta' żwieġ illi mhumiex iż-żwieġ nisrani hemm elementi validi. Wara qegħdin naraw lid ta' dan il-Papa dieħla diġà. Lid tal-ħniena, lid ħanajdulek ta' bidla ta' atteġġament, ta' kulħadd kien jemmen, l-ebda Papa sabenna fina l-menu Papit Reċenti ma kienx jemmen li l-Knisja hija omm ħanina. Papa Ġwanni 23 pereżempju ma nafx kien xjuża din il-kelma ħniena, ma żgur il-Knisja sejħilha omm u għalliema sa meta tajt il-kelma omm qed tifhem verament il-ħniena u l-imħabba anki emozzjonali. Ma sejħilhiex il-missier u l-għallim imma l-omm u l-għalliema u billi qed nitkellmu dejjem b'imġri metafora. Allura tifhem li l-omm metaforikament hija differenti mill-missier da fejn jitlu l-emozzjoni u s-sentimenti. Tgħidu li ma missieriet jafu jħobbu daqs l-ommiet, mela le mhux se ma jien qed ngħid kulturalment meta tajthom inti qed tifhem għal bħanina iżjed milli kieku tajt missier. Tgħidu li imma nirrepetu il-missier jaf iħobb iva, ma għandna nieħduha il-metafora qed juża l-Papa. U speċjalment hawnhekk qed jgħid għaż żwieġiet ibbażati fuq rabt relazzjoni stabbli u vera bejn raġel u mara. Illi f'kull każ anke jekk ma jafux għandhom orjentament, għandhom direzzjoni lej żwieġ nisrani, jiġifieri lej żwieġ bħala sinjal u strument tal-grazzja t'Alla. U allura l-aqal il-Knisja tirrifletti u tħares lej l-aqal tal-popli differenti u tal-kulturi differenti fejn jara din it-tip ta' familja, ċoħe l-familja mamula minn raġel wieħed u mara waħda li ma jinħallux bħala neċessarja u l-tagħti l-frott għallu ma' l-ħajja tal-umanità kollha. Mingħajr familji ta' dat-tip l-umanità titkisser. U mbagħad jgħaddi għall-paragrafu importanti ħafna fejn ħafna raw tibdil, evidentement żgur raw tibdil ta' impostazzjoni, li hemm bżonn issa nittraduċuh fil-prattika. U naħseb dan huwa li għandu jsir millum sa' Ottubru mill-isfijiet u minn dawk li tuhom il-pariri. U tal-paragrafu jitkellem fuq il-verità u żbuħija tal-familja u l-ħniena dwar dawk il-familji fraġili jew l-inkella li tfarku. Jibda billi għajdinna l-ferħ interjuri, l-ferħ ta' ġewwa u l-komfort li jġib, il-komfort kbir, il-Knisja tħares lej dawn il-familji dej dawk li famili bqgħu fidili lill-Vanġelu u kuntenta bihom u tinkoraġġihom. Meta aħna qed ngħidu jkollna ħniena u għajnuna lejn il-familji li tfarku, ma nkunu qed innaqsu xejn mir-rispett, mill-ferħ tagħna u mill-għajnuna li nagħtu, l-inkoraġġiment, is-sens ta' ringrazzjament u s-sens ta' xhieda li qed joffru dal-familji. Il-Knisja grata lejn dawn il-familji li huma xhieda tal-imħabba tat-Trinità Mqazza. Jiġifieri jekk aħna qed ngħidu se ngħinu lil dawk li żwieġ tagħhom tfarrak, ma jfissirx għandhom jiġu dawk li żwieġ tagħhom kien dejjem b'saħħtu u jgħidu issa allura l-Knisja jekk nirraġunaw hekk u qed nirraġunaw bħat-tifel il-kbir tal-parabola tal-Ibn il-ħali. Illi Mariċi aċċetta, illi hu żgħir ikkonverta u mbagħad huma rdaħ ġid-dar is-superb. Nogħdu attenti għaliex meta nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, meta nitkellmu fuq dawn in-nies li forsi ngħidulhom qegħdin f'sitwazzjoni żbaljata jekk mhux ukoll ngħidulhom ukoll qegħdin fid-dnub, anke jekk qegħdin fid-dnub aħna għandna nruhom il-ħniena li wara l-missier fil-parabola tal-Ibn il-ħali u fl-istorja tal-umanità li Alla wara lejn il-bnedmin minn kollha. Fil-fatt hija x-xhieda li jagħtu dawn il-kobri li jagħmlu kredibbli illi jeżisti żwieġ intossolubbli li huwa sabiħ li tibqa' fidili lejn xulxin anke minkejja tbatijiet. U għalhekk dawn il-familji jistgħu jissejħu il-Knisja tad-dar, il-Knisja domestika, għaw nek għet jikkwota, jirreferi ċoħe, għal-dokument għal-Kostituzzjoni dommatika dwar il-Knisja, id-dawl tal-ġnus. Għallu għan bat nibdow, jekk għan naċċettaw di realtà, nibdow nħossu l-esperienza ta' tirviri meta ngħidu Knisja komunjoni bejn il-persuni. Il-miħejn ħlif il-grazzja li bija qed ngħixu rifless tal-ħajja interna tat-Trinità Mqazza. Allura l-familja ta' dat-tip ma jfissirx li hija xi familja fejn dejjem kollox b'nazzi. F'din il-familja il-persuna kemm jekk kien ir-raġel, kemm jekk kien mara, kemm jekk kien jom, kemm jekk is-sir, kemm jekk mawlied, il-persuna titgħallem tistaporti, titgħallem tifraħ bix-xogħol. Titgħallem turi l-imħabba bejn l-aħwa u lejn il-ġenituri, titgħallem tkun ġeneruża fil-mod kif taħfer lill-oħrajn anke jekk jonqsuna diversi drabi u fuq kollox hija l-mument fejn aħna naduraw lill-Alla, nitolbu li nagħtu qima lill-Alla u nofru ħajjitna lill-Alla. Naħseb din hija xi ħaġa importanti u li għandha tikkonsla il dawk illi diġà għandhom il-grazzja li qed jgħixu f'dan l-istil ta' familja. Imma ma tinix id-dritt inħarsu blikraħ lejn xi ħadd. Allora dokument jgħidilna il-Vanġelu tal-familja jagħti l-ħajja wkoll il dik iż-żerriegħa li għala qed tikber u li sa tkun bażi għall-kura biex is-siġar li forsi nixfu li għandhom bżon nittrattawhom, nikkurawhom, isibu fil-Knisja għallima żgura, mhux għallima li tixxejjer mar-rieħ, u għom li tagħti li verament caring mother, għom li tagħti każ li tħen biex jaslu biex jarfu x'limi l-unika rabta ta' żwieġ illi għandha tkun għalina l-insara il-rabta sagramentali. Għallu nibqgħu nistqarru li il-ksur ta' din rabta sagramentali tmur kontra rida Alla. Imma fl-istess ħin, il-Knisja konxa li aħna bnedmin nibqgħu u li d-deboli li jridu kuljum niġġieldu fil-mixja tal-fidi tagħna biex nżommu il-fida ħajja fina. Dawk li minn għalihom għandhom fida ħajja jgħodu attenti illi kif jgħid San Ġwan jgħodu attenti li ma jaqgħux. Il-mixja tal-fidi mhijiex mixja faċli. U allura għandu jkollna din il-ħniena, din l-għajnuna, lejmin qed isibha diffiċli biex jgħix il-fidi tiegħu b'mod sħiħ. U hawnhekk allura jikkwota bit-fittul l-esortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku, paragrafu 44, Evangelii Gaudium, fejn il-Papa jgħidilna ċertu kont. Mingħajr ma ninsew l-ideal evangeliku, hemm bżonn li nakkumpanjaw bil-ħniena u l-paċenzja. Il-passi kollha ta' mixja l qudiem fil-progress u ta' minnu. Illa li x'pass żgħir fost ħafna limitazzjonijiet jista' jogħġob lil Alla aktar minn ħajja li minn barra tidher ħajja ordnata u li timxi min huma l-ieħor mingħajr ma tiltaq ma' diffikultajiet kbar. Li għandna ngħidu hija kif inja Santu Stin. Jekk dak u dik waqgħu. Kif ma waqgħit jien? Mhux sinjal li għandi xi grazzja li tajli Alla, żgur li mhux bil-qawwa tiegħi. Allura għandna nibqgħu nafdaw fix-xogħol misterjuż tal-grazzja t'Alla f'kull persuna, u speċjalment f'dawk illi naqsu jew f'dawk illi qed jonsu. Illum nifuhom kilma min irid inkomplu tal-lum tiegħi. Thank you.